Stefana jutustus jätkub. Nutt kurgus, jooksin tagasi ja hüüdsin Katariinat. Vaatasin igasse põik tänavasse, küsisin vastu tulejailt. Katariina oli kogu linnaosas tuntud, aga keegi ei olnud teda näinud. Isegi mitte vana Anselmo Lucano, kes siit sageli mööda läks ja Katariinaga juttu ajas. Kas teda ei olnud teie hulgas, küsis ta vastu. Ma arvasin, et ma nägin teda, pärg peas ja väiksed valged tiivad seljas, aga nüüd pole ma selles enam kindel, kas see polnud ainult viirastus. Olen alati kartnud, et Frosinat vahest polegi olemas, ta on ainult pilt minu silmad ees, mida peaksin maalima. Anselmo oli veidrik, kes alati ajas kummalist juttu, mida keegi tõsiselt ei võtnud. Aga sel õhtul hirmutas tema jutt mind veel rohkem. Surm oli juba viinud teised mu väiksemad õed, kas pidime nüüd kaotama ka Katariina, kes oli meile kõige armsam. Kuigi mul oli rahva ees häbi, ei suutnud ma pisaraid tagasi hoida. Pisarad takistasid mind nägemast, nii et olin üsna Katariina lähedal, kui ma teda nägin. Ta seisis täiesti üksi ühes põik tänavas ja vaatas kloostri kiriku poole. Aga mul polnud aega lähemalt uurida, mida ta seal nägi. Haarasin ta käest ja tõmbasin ta endaga kaasa, sõnagi ütlemata. Ma poleks saanud midagi ütelda alla surutud nuuksumise tõttu. Stefano, pai Stefano, lase mind lahti, palusta ja püüdis ennast vabaks kiskuda. Kalli Stefano, lase mind veel natuke aega siin olla. Ma ei mäleta, mis ma talle viimaks ütlesin, aga need polnud kindlasti head sõnad ja sellepärast on parem, et ma need olen unustanud. Aga ma hoidsin ta käsivart nii tugevasti, et tal kindlasti pidi valus olema, kuigi ta üldse ei häälitsenud. Ja käisin nii pikkade sammudega, et ta oma väikestel jalgadel kogu aeg jooksma pidi ja mitugi korda komistas. Alles siis, kui me üsna kodu lähedal olime jõudnud, ütles ta. Kui sa ainult teaksid, Stefano, mis ma nägin, sa ei oleks mind seganud. Ma ei ütelnud midagi ega vaevunud isegi küsida, mida ta oli näinud. Oli juba üsna hämar. Imelikul viisil oli see kõik võtnud palju aega ja me jõudsime koju nii hilja, et pidime kuulma ema etteheiteid selle pärast. Katariina ei olnud muidu kunagi tõrges või pahur, nagu teised väikesed tüdrukud, aga sel õhtul näista olevat mulle pahane ja mu viha vaibus kiiresti, kui ma märkasin pisaraita põskedel. Häbenesin nüüd, et olin teda nii järsult kohelnud, talle võib olla haigetki teinud. Hakkasin lepitust otsima, aga ootamatul kombel ei tahtnud ta sellest midagi teada. Ei, ei, ütles ta, sa oled halb vend, Stefano, su süda on kuri. Püüdsin teda alguses lohutada sõnadega, lubasin temaga homme jälle samasse kohta tagasi minna, aga ta raputas ainult pead. Homme on juba hilja, homme on jumalal muud tegemist, maailmas on ju nii palju lapsi. Lubasin temaga koos kloostri kirikusse minna, sest ma teadsin, et ta seda isegi toonkirikust ilusamaks pidas, aga ka see ei meelitanud teda. Siis tulid mulle meelde värvilised kuulik, millega olin lapsepõlves mänginud. Olin need ära peitnud, kui ma mängimiseks liiga vana olin, aga nendest siiski lõplikult lahkuda ei raatsinud. Nüüd tõin need välja ja pakkusin Katariinale. Tema vaatas mulle otsa nagu mõistmatule lapsele. Mis ma nendega teen? Need on ju tühised puukuulid. Ja need pole kaugeltki nii ilusad, kui kalliskivid Kristuse kroonis. Arvasin, et ta mõtles mõnd pilti või krutsifiksi, mis ta kirikus oli näinud. Aga siis usaldas mulle äkki kogu oma saladuse. Ei. Ma ei räägi mingist pildist. Ma mõtlen krooni, mida Kristus täna kandis, kui ma teda nägin. Siis, kui sa minu peale tigedaks said ja mu endaga kaasa kiskusid. Ja mitte ainult Kristust ma ei näinud. Seal olid ka püha Peetrus ja teised apostlid. Ma tundsin nad kõik ära. Millegi pärast olid nad taeva ukse lahti jätnud ja ma nägin neid kõiki selgesti ja nemad nägid ka mind, sest Kristus tõstis käe ja õnnistas mind. Kas siis taeva uks on siin samas seenas, küsisin mina pilgates, sest ma ei mõistnud muud kui seda, et rääkisin väikese lapsega, kel oli alati olnud elav mõttelend. Kui sa mind ei usu, siis ei räägi ma sulle enam midagi, ütles ta ja jooksis minema. Olin enda arvates nii vana ja tark, et ma ainult naersin ja kogu jutu sinna paika jätsin. Ma oleksin selle isegi unustanud, nii nagu olen unustanud paljud Katariina välja mõeldud jutud ja mängud, aga ta oli pärast seda õhtulauast nii kahvatu ja tõsine, et ma kartsin, et ta on haigeks jäänud. Suure katkuajast olime kõik igapäev hirmul haiguse eest. Ma usun, et ka ema oli seda märganud, sest ta sundis mitu korda Katariinat sööma, aga ma võisin tähele panna, et mu õde suutäitki alla ei neelanud. Meid oli söögilauas suur pere, sest mu isa oli sel ajal jõukas mees. Peale ta oma laste olid seal kõik sellid ja õppipoisid, aga kõigile jätkus toitu. Võis selle pärast aru saada, et mu emal oli palju tegemiste, et ta juba selle tõttu oli ägedam kui vahest muidu loomu poolest. Istusime Katariinaga laua kõige alumises otsas, sest me olime kõige nooremad ja kuna ma ei tahtnud, et ema temaga kurjustama hakkaks, sõin ise salamahti ka oma õe osa. See ei olnud eriti suur enesohverdus, sest kuigi ma ütlesin, et toitu jätkus kõigile, ei olnud seda kunagi nii palju, et vähemalt mina oma kasvueas ei oleks jõudnud rohkem süüa. Aga ma arvasin siiski, et olin selle hea teoga oma patu lunastanud ja olen kindel, et ma magasin sel ööl niisama hästi kui alati. Nüüd aga vaevab mind mõte, et Katariina samal ajal üldse ei maganud ja et see oli esimene tema paljudest uneta öödest, nagu see oli olnud ta esimene täielik paastumine. Kord hiljem, see võis olla palju hiljem, seisin ise kaua samal kohal, kus olin näinud õde seismas. Ma ei näinud midagi, mida iga teine minu asemel poleks näinud. Tõttütelda ma ei oodanud, et keegi minu jaoks taeva ukse lahti jätaks. Püüdsin mõistatada, mida Katariina tõepoolest võis näinud olla. Varjude mängu kloostri müüril, kangastust orukohal või imelise kujuga pilvi taevas. Ma ei suutnud seda uskuda, seda kõige lihtsamat, et ta oli näinud just seda, millest rääkis. Usk on niisama nõrk tänapäevani, kuigi ma nii paljude asjade tunnistajaks olen olnud, mis mu õele hiljem on juhtunud. Vabandan ennast sellega, et olen ainult lihtne värval. Kuidas võiksin siis mõista asju, mida isegi paljud vaimulikud isad ei mõista? Katariina ei rääkinud kellelegi teisele, mis sel õhtul oli juhtunud. Sellepärast olen pidanud oma kohuseks sellest jutustada, kuigi ma olen väga halb ja puudulik tunnistaja. Ma ei looda sellega isegi oma südamerahu tagasi võita. Nii pea, kui mõtlen sellele tagasi, tunnen oma sõrmedal Katariina kõhna jahedat käsivart, mis püüab ennast vabastada, nagu lind, keda püütakse lendamast takistada, ja ma kuulen ikka ja jälle tema etteheitvaid sõnu. Vend, miks sa seda tegid? Stefana jutustuse lõpp. Oli möödunud 2 aastat ja rohkemgi, sest õitsev Toskana kevad oli jõudnud muutuda kuumuseks, roidunud suveks ja rohelised künkad linna ümber pruuniks kõrbenud. Nii inimene kui ka loom, kes kevadel päikest oli tervitanud, otsis nüüd selle sama päikese läbi tungiva pilgu eest varju. Kõige piinavam oli kuumus aga linnas eneses, kus peale muuga roiskvete lehk õhku mürgitas. Eriti tunduv oli see linnaosas Fontebranda nõlval, kus asusid värvalite ja nahkurite tänavad. Nii palju kui võimalik hoidusid inimesed toahämarusse, kuni päike polnud jõudnud ka majaseinu kuumaks kütta. alles õhtu eel kandus elu tänavaile ja platsidele, kus saadi kokku lähedate ja kaugete naabritega, vahetati uudiseid ja viisakuse avaldusi, aga õiendati ka omavahelisi tülisid. Nii toimus see päevast päeva ja nii oli see toimunud aastast aastasse. Ja sellegi pärast polnud midagi imelikku selles, et keegi aastaid eriti ei lugenud peale nende, kes tegid seda oma ameti tõttu. Sel suve õhtul lähenes kaks naist Värval ja Koobobenin kaasa majale ja nende kõnnakust, käeliigutustest ja üksikust sõnadest võist märgata, et nad olid väljas tüliasja lahendamiseks. Üks oli pitt ja kõhn, kortsulise oliivpruuni näoga ja räpaka riietusega, teine lühike ja ümmargune punaka jumega ja veel punasema ninaga. Kumbki vedas endaga kaasa tõrkuvat tütarlast pisaraist kriimulise näoga. Veidi kaugemalt jälgis neid teised lapsed ja mõned täiskasvanudki, samal ajal uudishimulikud ja kahjurõõmsad. Tule kaasa, saab nalja. Giovannal on kõige kangem suuvärk kogu Sienas. Ära ütle, ei ta laapa vastu saa. See on kõige tulisema keelega kogu Toskaanas. Vaata, aga netat, ta on nii punane, et varsti lõhkeb. Hoia siis eemale, et sap sinu peale ei pritsi. See on nii kange, et põletab. Mis neil viga on? Kas keegi teab, mis on juhtunud? Kes seda teab, naiste asi? Need olid suuremad poisijõnglased, kes juba oskasid keelt joosta lasta, sõnad sellide ja sulasrahva käest õpitud. Väiksemad ainult vahtisid pärani silmi, hirm põistlemas uudishimuga. Nende hulgas oli ka mõni, kes põhjust teadis, aga need ei tikkunud kõige ette ega paotanud suud. Maja, kuhu Jakobobenin kaasa 10 aastat tagasi oli elama asunud, oli üks suuremaid ja uuemaid, Värvalite tänavas. Ema Laapa oma usinate abilistega hoidis kõik korras ja hoolitses jõudu mööda isegi nägususe eest. Kuuldust mööda oli Benin kaasa oma kutsekaastaste hulgas üks jõukamaid ja see asjaolu ei äratanud naabrites erilist armastust, kuigi pehmeloomuline Jakobo endale vaevalt otseseid vaenlasi soetas. Aga see oli vahest siiski seletuseks, miks Giovanna ja Metta viha taga võis märgata ka midagi rõõmutaolist. Ometi kord said nad uhkele värväliemandale põhjusega külge hakata. Laapa Benin kaasa, kes nagu ikka köögis askeldas, oli lähenejaid muidugi kuulnud, aga ta tegi nagu ei märkaks ta midagi. See oli tütar Bonaventura, kes tale sõna tõi, et Giovanna ja Metta maja ees seisavad ja temaga rääkida tahavad. Emant Laapa pühkis käed kuivaks ja ütles rahulikult, tulgu siis sisse, ega ma nendega tänavale karjuma ei lähe. Ta oli keskmist kasvu, tugeva kondiga naine, kelle tugevat tervist isegi 20 lapsevoodit polnud murda suutnud, sest ta selg oli niisama sirge ja rind kõrge nagu noorel naisel. Ainult 10 surivoodi juures seismine, kus ta oma valuga sünnitatud lapsed pidi tagasi andma, oli ta paksud mustad juuksed raudhalliks muutnud. Ja ta kunagi kauni suu ümber oli ilmunud valuline joon, mis andis talle kergesti tigeda ilme. Lähme aeda, ütles ta lühidalt, peaga lahtise ukse poole noogutades, kus mõlemad külalised olid sisse astunud, mõistmata isegi teretada. Ta taipas, et nende jutt polnud mõeldud laste ja teenijatüdruku kõrvadele. Aed oli kunagi olnud räpane siseõu, kui Jakobobenin kaasa siia kolis, aga nüüd oli see kaunistatud noorte puudega ja lilledega. Kuna maja oli ehitatud kallakule, siis oli aed samal tasemel töökoja peale ehitatud köögiga. Kivitahvlitega kaetud jalgtee oli nii puhas, et võõraste jalad sinna tolmused jäljed jätsid. Räägi nüüd, Metta, ütles Lappa, ilma et oleks palunud neid kivipingelistet võtta. Ümmargune Metta muutus näost veel punasemaks ja puhkis ainult. aga sõnakas Giovanna rääkis tema asemel. Vaata nüüd, mis su pailaps see saatana sigidik on teinud. Rajoni Petra, ma annan sulle teist nii palju veel lisaks. Seda üteldes tõmbas ta tõrkuvad tütarlapse riided hoolimatult üles ja paljastas selja, kus paissid selgesti punetavad ja juba sinetama löövad pitsahoopikorbid. Metta talitas nagu käsu peale Giovanna eeskujul ja ka tema tütre selg andis tunnistus samasugusest julmast talitusest. Lapa pööras näo kõrvale ja pani käed rinnale risti. Ma ei saa aru, mis pärast te mulle seda näitate, ütles ta. Kui te oma lapsi heaks arvate nii ebainimlikult karistada, siis on see teie eneste asi. Ah, et meie ise, no see on kõige häbematum vale, mis ma oma elus olen kuulnud, kriiskas Giovanna. Tead väga hästi, kes seda on teinud. Sinu oma Frosina, see väga ingline, aga Frosina. Frosina? Ema Lapa oli üks neid väheseid, kes oma tütre puhul kunagi seda hüüdnime ei tarvitanud, seda üldse tunnustada ei tahtnud. Kui te mõtlete Katariinat, siis on siin küll keegi teine, kes valetab. Eks näeme, kutsu oma tütar siia ja vaata, missugune tema enda selg on. Emant Lapa mõistmatus ei olnud teeseldud. Tal oli nii palju tegemist hommikust õhtuni, praegugi olid ta mõtted rohkem pooleli jäänud töö juures köögis, aga ta andis siiski kartlikult ukse vahel piiluvale Bonaventurale käsu Katariina sinna kutsuda. Kas te tõesti arvate, et meie lapsed on oma vahel tülitsenud ja üksteist pöksnud, küsis ta teiste enesekindlusest veidi kõikuma lüües. Giovanna kulli näol oli võidurõõmus naeratus. He küll sa näed, ütles ta ja kattis häbi pärast nutva tütre ihu jälle riietega. Katariina ilmus nii vaikselt, et keegi ei märganudki ta tulekut. Ta jääki seal nende ees, kahvatu ja tõsine, vaadates naabrinaisi oma suurte tumedate silmadega, milles polnud ei imestustega hirmu. Ta polnud nende aastatega palju kasvanud, aga oma olemuselt oli ta rohkem täiskasvanu kui laps. Katariina, tunnista kohe, mis sa oled teinud! Tütarlapse pilk langes tolmusele kleidiveerele, mida ta püüdis puhastada. Ma palvetasin, ütles ta vaikse, aga kindla häälega. Või palvetasid, sähvas Giovanna. Igal asjal on oma piir. Vaata, mis sa minu lapsele oled teinud! Enne, kui Lapa teda jõudis takistada, oli Giovanna jälle oma tütre selja paljastanud. Katariina ilmes, polnud märgata ei kohkumistega üllatust. Seda on ta ise teinud rumalast peast. Või rumalast peast? Ja sina, kas sa ka tegid seda rumalast peast? Vaatometi Lapa, kas tema selg pole samuti piitsaarme täis? Jumal hoidku, Katariina! Mis see ometi tähendab? Mis sa nüüd jälle oled teinud? Mure tütre pärast murdis korraga värvali emanda uhkuse. Täiskasvanud ägedus näis lõpuks siiski Katariinat hirmutavat. Ta taganes veidi ja hakkas kogelema. Mul oli põhjust seda teha. Olen olnud halb ja patune. Kartsin, et Kristus oli minu peale pahane, sest ta ei ole enam hulk aega minuga rääkinud. Küll nüüd on jutt, hüüdis ema Lapa kohkunult, et sai häbene ise suur tüdruk. Aga nii teevad ju kõik vagad mehed ja naised ja ega ma ei käskinud teisi seda sama teha. Nad hiilisid mulle sarae järele, ma ei teadnudki sellest ja siis nad tegid niisama rumalast peast minu järele. Kui nad oleksid enne minuga rääkinud, ma oleksin koos nendega palvetanud, siis ei olegi valus. Mitte seda moodi. No mis sa nüüd ütled, Lapa? Ütle veel, et su tüdruk ei ole täitsa hull. Ta peksab ennast ise piitsaga nii, et veri taga ja siis meelitab ta teisedki lapsed seda sama tegema. Hõi, et vaga tehed ja naised nii teevad. Mis ta ei endast arvab? Kes ta on? Viimaks ka mõni pühak? Värvali emanda sirke selgvajus kühmu. ta silmi ilmusid äkki pisarad. Laps, laps, kui palju muret sa mulle teed?
No,
küsis Giovanna võidukalt. Ema lapa selg tõusis jälle sirgu. Ta häigas pisarad rätikunurgaga silmist ja lausus nii külmalt kui suutis. Ära kiusa mu kannatust, Giovanna. Mine parem ja palu Jumalat, et ta su lapsele rohkem mõistust annaks. Iga ema kohus on ise oma lapsi kasvatada ja mina tean ilma sinutagi, mis mina teen. Ja nii mõjus ta väärikas hoiak naabrinaistele, et nad ainult oma ette pomises lahkusid. Aga kui Katariina emale ettevaatikult lähenes, tõrjus see ta eemale. Mine, mine, ma ei taha sind enam näha. Ta ulatas Bonaventurale kruusi õliga ja käskis seda Giovannale järele loosta. Las ta määrib lapse selga õliga, see pehmendab. Giovanna oleks meeleldi õli kruusi toojale pähe visanud, aga talle tuli meelde, kui vähe õli neil kodus oli ja ta võttis saadetise vastu. Kuigi ta ei kavatsenud seda rumala lapse seljale raisata. Inimese nahk on kõigist riietest selle poolest parem, et see paikamatagi paraneb.